Super Shop.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ecourile primei dezbateri față în față între Igor Dodon și Maia Sandu.
Un polițist moldovean l-a rănit grav cu mașina pe un consul român la Bălți, încercând să se ascundă.
Rusia și-a marcat ziua Unității Naționale, dezvelind monumentul unui înaintaș revendicat și de Ucraina, Kneazul Vladimir.
Mai difuzăm dicționarul european astăzi despre controlul averilor demnitarilor.
La început ascultați buletinul de știri.
Comisia Electorală Centrală a votat majorarea numărului buletinelor de vot destinate secțiilor de votare în afara Moldovei pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Potrivit secretarului CEC, Viaceslava Grigoroaie, secțiile de votare din diasporă le vor fi transmise mai multe buletine de vot. Este vorba de unele secții de votare din Canada, Elveția, Olanda, Franța, Portugalia și Statele Unite. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, care reprezintă Partidul Liberal, i-a îndemnat pe moldoveni să iasă la vot pe 13 noiembrie și să o aleagă pe candidata pro-europeană la președinție, Maia Sandu. El a făcut acest apel într-un interviu acordat site-ului Hot News la Bratislava. Chirtoacă a participat la Danube Forum, organizat de președinția slovacă a Consiliului Uniunii Europene și de Comisia Europeană. Un grup de preoți în frunte cu episcopul de Bălți și Făleș, Marchel, a făcut un apel către moldoveni să vină la vot pe 13 noiembrie și să nu o voteze pe Maia Sandu, spunând că ea prezintă, cităm, un pericol pentru biserică. Preoții au declarat că oamenii trebuie să susțină un candidat creștin și moral sănătos, așa cum în opinia lor ar fi Igor Dodon. Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anunțat că explozia unei bombe în localitatea Diyarbakir, cu populație majoritar kurdă, a omorât cel puțin 8 oameni și a rănit peste 100. Explozia s-a produs la numai câteva ore după ce autoritățile de la Ankara au reținut 11 deputați ai Partidului Democratic Kurd, printre care și pe cei doi copreședinți ai partidului. Partidul Democrat al Kurzilor a intrat prima dată în Parlamentul de la Ankara după alegerile de anul trecut. Autoritățile au anunțat că persoanele reținute sunt achetate într-o investigație antiteroristă. Ankara susține că partidul ar avea legături cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care este interzis în Turcia. Partidul Democrat al Kurzilor neagă învinuirea. Acțiunile Ankarei au fost criticate de Uniunea Europeană, iar criticile Bruxellesului au fost respinse de Ministerul Turc de Externe. În Turcia continuă să fie în vigoare starea de urgență declarată după lovitura de stat eșuată din luna iulie. La Moscova, de ziua Unității, care se sărbătorește astăzi în Rusia, grupuri separate de naționaliști și sprijinitori ai regimului Vladimir Putin au organizat manifestații separate, mai multe peste câteva minute. Poliția din New York și autoritățile portuare din New York și New Jersey au fost alertate cu privire la posibile amenințări teroriste din partea militanților Al-Qaeda în preajma zilei de 8 noiembrie, ziua alegerilor prezidențiale americane, informează agenția Reuters. Autoritățile federale au alertat poliția newyorkeză, a precizat departamentul de poliție al orașului. Autoritatea portuară din New York și New Jersey, care operează aeroporturile, tunelurile și podurile din această zonă, a fost de asemenea alertată, a precizat purtătorul de cuvânt al autorității, citat de Reuters.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Relația candidaților prezidențiali cu Mitropolia Moldovei și drepturile comunității LGBT au constituit una din temele principale ale primei dezbateri față în față între Igor Dodon și Maia Sandu, găzduită joi seara la postul ProTV Chișinău. Liderul socialiștilor, care este sprijinit de Mitropolitul Vladimir, și-a repetat promisiunea să anuleze prevederile împotriva discriminării pe criteriul orientării sexuale la angajare, care au făcut posibilă liberalizarea vizelor europene. Și lidera partidului PAS s-a distanțat de comunitatea LGBT, spunând că nu are nimic cu acest grup și a demonstrat și ea o scrisoare de laudă din partea Mitropolitului Vladimir. Tema a revenit în discuție și astăzi, după cum aflăm din relatarea lui Nicu Gușan.
Analistul politic Igor Volnitsky crede că schimbarea de retorică în privința grupurilor LGBT și biserică, ce s-a putut observa în dezbaterea de joi, în declarațiile Maiei Sandu, trădează o încercare acesteia de a împăca pe toată lumea, încercare care însă, în opinia analistului, nu o va ajuta să-și sporească numărul de aderenți. Același lucru se poate spune și despre Igor Dodon, mai crede Igor Volnitsky, care se declară convins că cei doi nu au făcut decât să-și supere electoratele tradiționale.
S-a văzut foarte clar din întrebările pe care și le adresau unul altuia candidații, că mai degrabă se urmărea scopul să diminueze potențialul de votanți al adversarului decât să-și sporească numărul propriilor votanți.
Declarațiile Maiei Sandu nu au trecut neobservate de comunitatea LGBT. Artem Zavadovski, coordonator de programe la GenderDoc, a scris pe pagina lui de Facebook că echipa Maiei Sandu este gata să se dezică de anumite grupuri de cetățeni doar ca să câștige alegerile. Iată însă cum explică Igor Volnitsky flexibilitatea de care a dat dovadă Maia Sandu la prima dezbatere în raport cu acest subiect.
Se înțelege la sine că într-o societate cu o democrație foarte firavă și de cele mai multe ori nefuncționale, subiectele legate de comunitatea LGBT pot defavoreza un anume candidat. Candidații, când se poziționează astfel, reies în primul rând din percepția generală a societății și acest lucru putem intui că l-a făcut ieri Maia Sandu în cadrul dezbaterilor.
Tactica de a împăca pe toți nu a funcționat, se pare, nici pe subiect ce ține de biserică și ortodoxie. După ce înainte de primul tur, mitropolitul Vladimir și-a declarat fie și indirect susținerea pentru Igor Dodon, astăzi a ieșit la rampă episcopul de Bălți și Fălești, Markel. Markel i-a imputat Maiei Sandu, printre altele, că nu este căsătorită, că sprijină comunitatea LGBT și că ar fi fost pentru eliminarea religiei din școli. În schimb, episcopul a îndemnat cetățenii să voteze pentru, citez, creștinul Igor Dodon, inclusiv pentru faptul că s-a pronunțat împotriva persoanelor homosexuale. Formațiunea Maiei Sandu s-a văzut obligată să reacționeze, organizând în această seară o conferință de presă. Virgil Păslariuc, reprezentant al Biroului Național al PAS.
Implicarea bisericii în această campanie electorală devine alții în care îngrijorează societatea noastră. Menirea bisericii, care nu este altceva decât comunitatea tuturor credincioșilor, este să unifice, nu să dezvine. De ce așteptăm ca și ierarhii bisericii, clerul, să răspândească pe credință și nu discordie?
Reprezentanții formațiunii PAS au ținut să scoată în mod repetat în față presiei acea pretinsă scrisoare de mulțumire pe care i-ar fi adresat-o mitropolitul Vladimir Maiei Sandu în perioada când era ministru al educației. Totuși, mai mulți lideri de opinie, printre care și sociologul Vitale Sprânceană, au criticat implicarea bisericii în politică într-o țară în care biserica în mod oficial este separată de stat. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Nu mai decât. Mergem să votăm.
Votare. Попробуем достойно выбрать сейчас президента.
Время он кондуктор от цари к сей чинстит. Ты лупти к уклану на фиотик.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Prima dezbatere față-înfață între Igor Dodon și Maia Sandu, înainte de turul al doilea la alegerilor prezidențiale de pe 13 noiembrie, este una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Natalia Sergeev.
Dezbaterea de joi a fost doar o etapă de încălzire. În zilele ce urmează, trebuie să ne așteptăm la discuții noi, cu speranța că vor avea mai multă substanță. De această părere este comentatorul politic Ion Tăbârță.
Pentru a avea un impact hotărător, aici trebuie una, aceste dezbateri, să fie la o televiziune, în special televiziunea publică, care să aibă acoperire totală pe teritoriul Republicii Moldova. Și a doua, desigur, că un anumit candidat să fie clar, mă, convingător ca celălalt. Cei care erau Dodon au rămas al Dodon, cei care sunt sau erau la Maia Sandu, oricum au rămas în continuare. Până la urmă, rezultatul este făcut când se trece linia de sosire. Acum, după o primă dezbatere, noi nu putem să vorbim în termeni categorici.
Tranzacția anunțată de Moldova Agroind Bank cu privire la cumpărarea hotelului Codru, care s-a produs în plină campanie electorală, a constituit un alt subiect de discuții aprinse în presa săptămânii, mai ales din cauza presupuselor legături politice din spatele instituțiilor, observă jurnalistul de la RISE Moldova, Ion Preașcă.
Puține tranzacții noi avem pe piață, de așa fel, adică de așa mărime. Ne numărăm pe 10 tranzacții oficiale din ultimii ani, de asemenea proporții. În doilea rând e vorba de cea mai mare bancă din Moldova. De stabilitatea ei depinde stabilitatea întregului sistem bancar și orice tranzacție importantă a ei are astfel de repercusiuni. În plus, e și vorba și despre un imobil care aparținea indirect cel mai bogat și cel mai influent om de afaceri din Moldova și politician, Vlad Plahotniuc. Aceste mutări arată și anumite legături, conexiuni între cea mai mare bancă și Vlad Plahotniuc.
Moldova Agroind Bank este una dintre băncile cu probleme, în activitatea căreia a intervenit Banca Națională a Moldovei, încercând să o stabilizeze după ce sistemul bancar a fost cutremurat de dispariția miliardului de dolari. BNM a blocat și a scos spre vânzare un important pachet de acțiuni, peste 40%, ca fiind deținute de proprietari ce ar acționa concertat. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf electoral. Cei care s-au îndrăgostit de echipa buclucașe de politicieni aliniați la startul campaniei electorale pot găsi în continuare pe pagina noastră de net și pe Facebook galeria completă a primului tur cu Leancă, omul de cuvânt, Silvia Radu, prințesa gazului, sau Tenacele Ghilețchi, supranumit ultimul candidat. Dintre cei retrași, cu voie sau de nevoie, vă surâd din cadre Lupu, primul autor moldovean de selfie, și Ina Popenko, ambasadoarea frumuseții. Politigraf, o rubrică de satiră politică a Europei Libere, la bine și la rău.
Un polițist moldovean a lovit cu mașina un diplomat român pe o trecere de pietoni la Bălți, încercând apoi să fugă și să mituiască pe altcineva ca să-și asume vina în locul său. Diplomatul se află în stare gravă la spital. Procuratura Generală Moldoveană spune că a preluat de la poliție investigarea cazului pentru a asigura o anchetă obiectivă. Are detalii Tamara Grejdeanu.
Ofițerul, care activează în cadrul Inspectoratului de Poliție Fălești, a fost reținut pentru 72 de ore și este urmărit penal pentru comiterea unui accident, dar și pentru părăsirea locului faptei, spune procurorul municipiului Bălți, Viorel Tureac. Polițistul a ajuns pe mâna oamenilor legii a doua zi după producerea accidentului, pe 3 noiembrie, precizează Viorel Tureac, care mai spune că inițial acesta ar fi încercat să scape de pedeapsă, rugând pe altcineva să-și asume.
Am ajuns la concluzia că nu persoana care se vedea a fi șofer a fost în momentul comiterii accidentului la volan. Urma a recunoscut și de noi de cum am intervenit și am stabilit locul aflării polițistului. Am adus la poliție, a fost interogat. A recunoscut, urmează și dăm apreciere declarațiilor lui în cumul cu alți probe. Însă și faptul că dumnealui a recunoscut faptul, asta nu înseamnă că el a comis-o.
Procurorul Viorel Tureac mai spune că anchetatorii au reușit să discute și cu victima, care este consul în cadrul Consulatului General al României de la Bălți și care a fost spitalizată în stare gravă.
Undeva peste vreo 17-18 ori și-o revenit. Ne-am depăsat la spital și am discutat cu dumnealui, în măsura în care a fost posibil. Dumnealui ne-a dat detalii. În primul rând, cine e interesat, dumnealui a numit locul unde s-a comis fapta. Dumnealui ne-a spus că a trecut o trecere de pietoni. Asta cel mai tare ne-a interesat, pentru că de la trecere de pietoni a fost aruncat la o distanță de câțiva metri și apărea întrebarea totuși unde a avut locul tamponării.
Infracțiunile care îi se impută polițistului sunt sancționate de codul penal cu până la 7 ani privațiune de libertate. Ancheta continuă, dar a fost retrasă din gestiunea poliției, ne-a spus procurorul Tureac, pentru a se evita o cercetare neobiectivă, dat fiind faptul că bănuitul este polițist. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre controlul averilor. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre ultimele sondaje înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite de marțea viitoare.
Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Emisiunea de astăzi este parte a proiectului nostru consacrat celor 25 de ani de independență și îl are ca protagonist pe agricultorul Mihai Cerguța, care povestește cum a intrat în afaceri de nevoie și și-a construit un business de succes.
A fost perioada când număram bănuții, deci pentru ultima pâine. Ce este de vă spun? Și nu mi-e rușine să o spun, am spus-o la toți și nu mă jelui, dar cred că ne-a dat ceva un imbol, da? De a face ceva, de a gândi. Deci noi până atunci eram roboțe, da? Deci și spunea ce era. Deci a fost așa perioadă, și nu a fost o zi, două, a fost, cred că, 2-3 ani de zile, deci foarte grei, foarte, foarte grei. Într-un timp susede, acum prefera să pleci la Italia, cum a fost timp când vrem să plec și eu în Rusia.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cu ocazia Zilei Unității Naționale a Rusiei marcată astăzi, președintele rus Vladimir Putin a dezvelit în apropiere de Kremlin monumentul Kneazului Vladimir, un personaj istoric despre care legenda spune că ar fi creștinat slavii în anul 988, pe când conducea Rusia kieviană. La dezvelirea monumentului de 17 metri înălțime în piața Barisavskaya de la Moscova, la o ceremonie la care a luat parte și patriarhul rus Kiril, dar care a fost închisă pentru publicul larg, Putin a adus un omagiu Kneazului Vladimir, spunând că acesta a rămas pentru totdeauna în istorie drept unificatorul și apărătorul pământurilor rusești. Noua statuie este un tribut al respectului pentru ilustrul nostru strămoș, un sfânt deosebit de venerat, om de stat și războinic, un fondator spiritual al statului rus. Putin nu a spus însă Rusia kieviană, Kneazul Vladimir fiind disputat între Ucraina și Rusia, fiecare considerându-l al său. Primul monument al Kneazului a fost înălțat în 1853 la Kiev, pe ceea ce astăzi se numește Colina Vladimir, care domină Niprul. Disputa Moscovei cu Kievul în privința lui Vladimir s-a amplificat odată cu anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și declanșarea conflictului separatist sprijinit de Rusia în estul Ucrainei. De ziua Unității Naționale a Rusiei, la Moscova, a mai avut loc astăzi un marș organizat de autorități, la care acestea spun că au participat 80.000 de oameni, dar și marșuri și manifestări separate ale organizațiilor extremiste. În vreme ce manifestarea oficială a avut loc în centrul Moscovei, cele ale naționaliștilor și monarhiștilor au fost permise și s-au desfășurat la marginea capitalei ruse. Vladimir Putin folosește de mulți ani sărbătoarea de 4 noiembrie pentru promovarea patriotismului și consolidarea societății în jurul Kremlinului, dar promotorii mai radicali ai mesajului naționalist nu sunt neapărat mulțumiți de el. La manifestările de astăzi ale naționaliștilor s-au scandat lozinci ca glorie nației, glorie Rusiei sau sânge patrie credințe. Dar unii au folosit lozinci și împotriva președintelui rus, scandând Putin schiuri Magadan.
În România, câțiva senatori socialdemocrați au cerut ca un referendum de modificare a Constituției pentru interzicerea căsătorilor între persoane de același sex să aibă loc odată cu alegerile parlamentare din decembrie. Dar nu întreg Partidul Socialdemocrat, cel mai mare din România, este de acord cu grăbirea referendumului despre care se discută de multă vreme. De la București, Sabina Fati.
În acest moment, Constituția României precizează, cităm, că familia este întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soț și pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Această definiție permite mariajul gay și chiar posibilitatea ca aceștia să înfieze copii. Coaliția pentru Familie, sprijinită puternic de Biserica Ortodoxă Română, a strâns peste 3 milioane de semnături cu ajutorul cărora să poată demara procedeul de modificare a Constituției, astfel încât legea fundamentală să prevadă explicit că familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Doi senatori socialdemocrați, Ovidiu Donțu și fostul ministru de externe Titus Corlățean, au depus un proiect de lege pentru organizarea consultării populare în 2016, în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la adoptarea actului normativ de către Parlament. Astfel, dacă inițiativa trece de votul senatorilor și deputaților în regim de urgență în următoarea perioadă, data referendumului s-ar putea suprapune cu cea a alegerilor parlamentare. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a precizat astăzi că partidul nu susține această inițiativă și le-a cerut celor doi să retragă proiectul. Senatorul Donțu a replicat că va retrage proiectul dacă partidul ajunge la concluzia că așa trebuie, explicând pe de altă parte că timpul este prea scurt pentru ca lucrurile să fie puse la punct atât de repede și că demersul său a fost unul procedural care să permită inițiativei pentru familie să aibă pregătit terenul la începutul anului viitor și să nu se ajungă la un blocaj. Textul inițiativei de modificare a Constituției va intra oricum în dezbaterea senatorilor, fiindcă a trecut de comisiile de specialitate fără nicio opoziție. Toate partidele parlamentare par să-și dea mâna în această horă a homofobiei în care sunt angrenați tot mai mulți cetățeni. Dacă s-ar accepta organizarea referendumului de modificare a Constituției odată cu alegerile parlamentare, tema familiei ar deveni subiectul central al campaniei electorale, din care ar dispărea programele economice și promisiunile sociale. Liderii liberalilor stau în expectativă deocamdată, cu toate că în Parlament au votat inițiativa cot la cot cu socialdemocrații. Rămâne de văzut dacă politicienii vor rezista în fața lobby-ului Bisericii Ortodoxe, care este puternic și insistent, poate și din cauza că înalții prelați sunt nesiguri asupra unei viitoare majorități parlamentare prietenoase. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
În toate regimurile democratice, aleșii trebuie să-și declare averile și eventualele funcții paralele. Asta pentru a evita conflictele de interes declanșatoare de corupție și averi ilicite. Sistemul e însă recent. În Franța, el a fost introdus abia în 2013, după scandalul afacerii Jérôme Cahuzac, de la numele fostului ministru al bugetului și economiei, actualmente inculpat pentru că tăinuise conturi cu importante sume în Elveția. În cadrul Uniunii Europene, regula devine, din mandat în mandat, tot mai strictă, iar funcționarii europeni sunt obligați să-și posteze pe o platformă accesibilă public averile, patrimoniul, interesele, pe lângă un CV detaliat. Sigur, legislația diferă de la o țară la alta. De pildă, în multe țări e interzis cumulul de funcții, care permite unui parlamentar să fie în același timp primar sau să ocupe altă funcție, primind astfel mai multe salarii. În schimb, în Franța sau Belgia, o asemenea situație e frecventă și perfect legală. Cea mai recentă situație de declarare forțată a averilor și patrimoniului politicienilor e cea din Ucraina. Ucrainenii au putut descoperi luna trecută cu surpriză, șoc și indignare bogăția noilor elite, după ce oficialii au fost obligați să-și declare averea pe un site accesibil publicului. Președintele Poroșencu, astfel, care posedă printre altele fabricile de ciocolată Roșen, după numele lui, a declarat 26 de milioane de dolari în conturi bancare și acțiuni în 100 de firme. Când a devenit președinte, Poroșencu, în realitate miliardar, promisese că va vinde imperiul comercial Roșen pentru a evita un conflict de interese, dar n-a făcut-o. Premierul ucrainean Volodymyr Groisman a declarat de asemenea $1,000,000 și jumătate de milion de euro în cash, precum și o colecție de ceasuri de lux. Printre cele mai ciudate lucruri posedate de oficialii ucraineni se mai numără o biserică ortodoxă, moaște de sfinți și un bilet pentru o călătorie în cosmos. Autoritățile au anunțat imediat că îi vor ancheta pe oficialii care au declarat mai mult de $100,000 în cash. Procurorul general al Ucrainei a spus că declarația online nu e sfârșitul acestui proces, ci doar începutul, dar și familia lui riscă să fie investigată. Soția procurorului, Yuri Lutsenko, a declarat că posedă $280,000 în cash și $50,000 de euro. Asta i-a făcut pe deputații din Rada, Parlamentul Ucrainei, să respingă propunerea făcută în octombrie de a cere să li se dubleze salariile. Legea ar fi ridicat salariile deputaților la 40.000 de hrivne, circa 1.500 de dolari pe lună, în vreme ce salariul mediu al ucrainenilor e între 200 și 300 pe lună. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, de 3 luni, nimeni nu mai verifică averile demnitarilor. Controlul a fost suspendat la 1 august, când a intrat în vigoare un pachet de legi menit să reformeze sistemul de integritate, iar Comisia Națională de Integritate și-a încheiat activitatea. Noua instituție care ar urma să verifice averile și interesele demnitarilor, Autoritatea Națională de Integritate, rămâne deocamdată nefuncțională. Au fost desemnați până acum doar 2 din 7 membri ai instituției. Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, declara recent că instituția ar putea începe să verifice averile la începutul anului viitor, cel mai probabil. Așteptarea e ca, după reformă, autoritatea să aibă mai multe pârghii decât predecesoarea sa. Iar urma să verifice nu doar declarațiile de avere, ci și bunurile și proprietățile deținute propriu-zis. Totodată va putea aplica direct sancțiuni și chiar cere în instanță confiscarea averilor de proveniență ilegală. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că noua instituție chiar ar trebui să schimbe în mod radical abordarea acestui subiect.
Noua instituție ar trebui să fie una lucrativă. Ceea ce am avut până acum erau comisii care nu avea capacitatea să ia atitudine tranșantă în cazul politicienilor care nu își pot dovedi averile. Până la urmă, nu avem niciun caz în care cuiva să-i fie confiscat avierea.
Modificările la codul penal, care prevăd pedepse pentru îmbogățirea ilicită și permit confiscarea extinsă a averilor, au fost introduse încă în 2014. Niciuna din investigațiile inițiate de procurori nu a ajuns însă la final. Cel mai răsunător caz în care unui demnitar i-au fost sustrase bunurile este cel al fostului premier Vlad Filat, condamnat de prima instanță la 9 ani de închisoare. Judecătorii i-au sustras mai multe bunuri, inclusiv casa și câteva automobile, doar că e vorba de recuperarea bunurilor infracționale și nu de confiscarea extinsă a averilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, de la publicația Gazeta de Sud, de la Cahul.
James Tetit, ambasadorul SUA în Republica Moldova, s-a aflat într-o vizită de lucru în municipiul Cahul. În altul oaspete a vizitat Biblioteca Raională Andrei Ciurunga, unde a luat cunoștință de multitudine de servicii moderne și oportunități inovative oferite de această instituție comunității din Cahul. Tot în aceeași zi, oaspetele din Statele Unite ale Americii a vizitat școala primară grădiniță Alexandru Donici, unde s-a familiarizat cu implementarea unui proiect ce prevede renovarea a 10 blocuri sanitare în tot atâtea clase. Distanța dintre Cimișlia și Letonia a devenit acum mai mică, asta după ce Agenția de Dezvoltare Regională Sud a semnat protocolul de intenție privind colaborarea cu regiunea de planificare Zemgali din statul Baltic. Elevii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia au devenit consilieri locali pentru o zi și au simulat o ședință de Consiliu, în care au fost inițiatori de proiecte de decizie pe care le-au discutat și votat, scopul acestei manifestări fiind oferirea participanților ocazia de a se familiariza cu activitatea administrației publice locale și de a spori implicarea tinerilor în viața cotidiană a orașului. Doritorii de a afla mai multe amănunte pot apela la varianta print sau varianta electronică a Gazetei de Sud.
Temele publicației Gazeta de Sud au fost prezentate de redactorul ei șef, Ioan Ciumeică. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată din nou alegerilor prezidențiale. Iar duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Natalia Morar, care discută cu politologul Ioan Grosu și sociologul Vasile Cantarji despre șansele viitorului președinte să împace societatea polarizate. Ne apropiem de final, dar înainte repetăm câteva titluri.
Comisia Electorală Centrală a votat majorarea numărului buletinelor de vot destinate secțiilor de votare din afara Moldovei pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Este vorba de unele secții de votare din Canada, Elveția, Olanda, Franța, Portugalia și Statele Unite. Primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chitoacă, i-a îndemnat pe moldoveni să o voteze pe 13 noiembrie pe candidata pro-europeană la președinție, Maia Sandu, în timp ce un grup de preoți, în frunte cu episcopul de Bălți și Fălești, a făcut un apel către moldoveni ca să voteze un candidat creștin și moral sănătos, așa cum este în opinia lor socialistul Igor Dodon.
Ne oprim aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.